Tervetuloa Yksi hyvinvointi-podcastin pariin. Minun nimi on Taneli Rantala ja tänään meillä on studiossa erittäin mielenkiintoinen vieras. Meillä on täällä nimittäin tänään Filosofia Akatemian toimitusjohtaja Karoliina Jarenko. Tervetuloa Karoliina.
Kiitos.
Hypätään saman tien syvään päätyyn, ei jäädä yhtään pyöriskelemään tänne alkuun, eli lämmittelemään. Sä oot tuonut Suomessa aika mielenkiintoisia ajatuksia esille. Sä oot tutkinut työtä, organisaatioita, motivoitumista, johtamista ja jollain tavalla aika paljon sekoittanut pakkaa ja tuonut uusia ajatuksia. Mistä se motivaatio tähän on tullut? Miten sä oot lähtenyt siihen, että nyt voitaisiin tehdä asioita pikkusen eri tavalla kuin aikaisemmin ollaan tehty?
Kauhean vaikea kysymys. Siihen on monta vastausta. Tai elämässähän usein niin kuin monet virrat tuo asioita yhteen, mutta yksi selkeä virta on se, että me lähdettiin luomaan Filosofia Akatemiasta itsellemme maailman parasta työpaikkaa. Ja luettiin sitten kirjoja, kuten Ken Robinsonin The Element, eli How Finding Your Passion Changes Everything, ja tämän tyyppisiä, missä lähdetään siitä, että hyvä työ on yksilölle merkitykseen. Se ei ole vaan sitä, että sä katot oikotieltä, että hei, tuolla on niin kuin koulutusta vastaavaa työtä, vaan ennemminkin se, että mikä sua oikeasti, mitä me halutaan tehdä, miltä me halutaan, että meidän kalenteri näyttää, minkälaista elämää me halutaan elää. Miltä se niin kuin konkreettisesti näyttää, onko nelipäiväinen työviikko, onko 8-päiväinen työviikko ja mitä sinne sisältyy oikeasti maanantaista perjantaihin, tai mikä se ikinä onkaan. Ja lähdettiin miettimään siltä pohjalta, että miltä näyttäisi Filosofian Akatemia, meidän unelmien työpaikka, joka yhdistäisi tutkimuksen tekemistä ja sitten toisaalta sen ansaintamalliin jollain tavalla. No sit mun henkilökohtainen historia, mä oon ikuinen uhmaikä ja olen Suomi-punkin kasvatti monella tavalla ja siellä hän elää tosi voimakkaana se DIY-juttu, do it yourself. Eli kun on 70-80-luvun taitteessa kasvanut, niin silloin oli se vastaliike. Meidän aikuisia vastaan oli se, että mietitään uudelta pohjalta asioita ja miltä näyttää niin kuin meidän näköinen yhteiskunta, miltä näyttää meidän elämä ja miltä me halutaan sen näyttävä ja tehdään se itse, eikä vaan mennä sen mukaan, että mitä tavallaan on annettu valmiina. Ja sitten tietysti kolmas erittäin tärkeä, kun bisneksestä puhutaan, on se, että et maailma on ehkä kypsä sille nyt. Toki on puhuttu tämmöisistä asioista pitkään, mutta nyt juuri meidän aikanamme asiantuntijatyön määrä on kasvanut niin paljon, että joku tällainen juttu kuin sisäinen motivaatio, töistä liikeissä oleminen, ikään kuin aika on kypsä ja sille on jopa hirveä tarve. Ja sitten toinen asia, mikä siihen tietenkin liittyy tosi paljon, on se maailman aika jälleen, missä me saadaan elää, eli se hillitön muutos, jonka keskellä me ollaan. Mikä mä en usko, että kukaan meistä pystyy menestymään, saatikka olemaan onnellinen tämän päivän työelämässä ja tulevaisuuden työelämässä, joka siis muuttuu jatkuvasti, että joka päivä meidän pitäisi niin kuin oppia uusia juttuja ja kyseenalaistaa oma osaamisemme ja miettiä, että miten asioita voisi tehdä uudella tavalla, toisella tavalla ja mitä mahdollisuuksia digitalisaatio antaa meille ja uudet teknologiat tuo ja niitä disruptoivia radikaaleja innovaatioita, niin keksi. Siis en usko, että siihen pystyy, jos ollaan vaan leipätyössä. Et jos se työ ei ole sisäisesti merkityksellistä, palkitsevaa ja mielekästä, niin en mä usko, että se niin kuin onnistuu. Et jotenkin nämä kaikki asiat on tullut yhteen ja sitten tässä ollaan.
Just näin. Eli aika on kypsennyt tämmöiselle, voisiko sanoa, työelämän punkkarelle.
Aiku ihanasti sanottu.
Mahtavaa, joo. Kolme asiaa, selkeitä asiaa, jotka on johtanut sut tähän. Kerro vähän vielä tuosta työelämän murroksesta. Miten se näkyy työpaikoilla ihmisen elämässä oikeasti? Miten se on muuttunut nyt viime aikoina?
No aika jännästi itse asiassa, kun puhutaan digitalisaatiosta, niin yhtäältä asiantuntijat on kertonut, että heidän mielestään Suomi on pari vuotta muita Pohjoismaita jäljessä. mikä tarkoittaa sitä, että toimintatavat työpaikalla niin kuin ryskien muuttuu seuraavien vuosien aikana. Mutta sitten toisaaltahan me myös tiedetään, että Suomi on edelläkävijä monessa digitalisaatio-hommassa. Esimerkiksi, että nyt tulee tuo sähköinen ajokortti. Eli sä saat kännykkään ajokortti, mistä itse oli riemuissani, koska siinä vaiheessa, kun sulla on Apple Pay ja sulla on sähköinen ajokortti, niin sitten lompakolla enää mitään. Eli Suomessa on otettu käyttöön monia tällaisia juttuja, mitkä sitten maailmalla saattaa olla ihan vielä utopistisia. Eli viestiä tulee kahdenlaista. Oma kokemukseni on se, että tai minkälaista ehkä johtopäätös tässä voisi vetää, on nimenomaan se, että meillä on niitä edelläkävijöitä, mutta sitten taas se iso massa suomalaisilla työpaikoilla, niin suurin osa suomalaisista työpaikoista, niin ne, mistä me oikeasti puhutaan vieläkin tänä päivänä, on se, että onko pakko siirtyä sähköiseen kalenteriin, enkä mä nyt vaan voisi pitää kiinni tuosta mun paperisesta, tai mikä ihmeen SharePoint, en kyllä varmana anna mun keskeneräisiä Word-tiedostoja kenenkään nähdä ihan omalla tietokoneella pian näistä kiinni. Niin se digitalisaatiohan on myös tota. Ja tietenkin se iso kuva on se, että niin kuin se, mitä me paitsi että se, miten me tehdään asioita, niin se, mitä me tehdään, on kyllä tosi suuressa muutoksessa. Ja ihan varmasti meidän elämä tulee näyttää hyvin erilaiset 10 vuoden päästä. Hirveän monet ammatit on haihtuneet ja hirveästi on tullut uusia tilalle. Ja se on niin kuin minusta hyvä pitää mielessä, että mitä maailman aikaa me eletään, kun me ollaan siellä myrskyn silmässä, niin sitä ei niin kuin ehkä tajua, kun se tulevaisuus ei onneksi tule kertarisinnällä, vaan se tulee ikään kuin sekunti kerrallaan. Mutta sitten kuitenkinhan niitä tulee koko aika niitä muutoksia. Niin sitten kuitenkin, kun katsotaan niitä isoja linjoja ja kuunnellaan tulevaisuuden tutkijoita tai historioitsijoita, niin kyllä monet sanoo, että kyllä me niin kuin eletään yhtä ihmiskunnan historiaa sellaisista suurista murroksista. Kyllä. Ja hirveän vaikea sanoa, että mikä sen tavallaan pointsi nyt sitten tulee viime kädessä olemaan, mutta jotenkinhan se nyt tietysti liittyy noiden älyteknologioiden kehittymiseen.
Ja se näkyy hirmu konkreettisella tasolla sitten meidän elämissä oikeasti ja esimerkiksi siinä, mitä sanoit, että ei tiedetä se, niin kuin, missä me ollaan töissä 10 vuoden päästä esimerkiksi, kun sä valmistut, ei ole mitään ajua, että mihin työhön sä loppujen lopuksi valmistut, vaan haetaan niin kuin kyvykkyyksiä vastaamaan siihen muutokseen ja murrokseen. Se on aika tärkeä.
Ja tuolla jotenkin pinnallisella, vähän niin kuin teknisellä tasolla, niin toi on helppo sanoa ja ehkä helppo ymmärtääkin. Mutta sitten jos ajattelee, että mitä se niin kuin, että miten suuri muutos se on niin kuin kognitiivisella tasolla. Että meillä on paljon ihmisiä työssä, tai siis meillekin itse, että olen ollut parikymmentä vuotta työelämässä, niin vielä niin kuin jopa 10 vuotta sitten oli ihan ok ajatella, että mä valmistun koulusta ja tiettyyn ammattiin ja sitten mä menen sinne töihin, jonnekin haen mun ammattia niin kuin koulutusta vastaavaa työtä ja sitten mä käyn vähän täydennyskoulutuksessa kerran vuodessa. Ja sitten mä menen taas sinne työpaikalle soveltamaan sitä osaamista. Ja näin se elämä sitten, tätä se elinikäinen oppiminen on, että mä aina käyn vähän täydennyskoulutuksessa tai vähän seminaarissa käymässä. Ja sitten tullaan töihin soveltamaan sitä osaamista. Ja nyt 1-2, oikeastaan kaikki työ on yhdessä uuden oppimista ja luomista. Niin se niin kuin pyytää ihan erilaisia ajatusrakennelmia, koko se asennoituminen siihen omaan osaamiseen. Ja sitten jos vielä ajatellaan, mistä varmaan puhutaan kohta, niin, ja mistä sä oot varmaan puhunut monissa sun podcasteissa ja valmennat, niin se hallinnan tunne, se kyky nauttia siitä omasta osaamisesta ja työsujuvuudesta ja saada iloa onnistumisesta, niin sehän on tosi pahasti uhattuna. Ainakin jos me ollaan sillä vanhalla mielenmaisemalla niin kuin liikenteessä. Että se hallinnan tunne tulee siitä, että sulla on kaikki palikat ihanasti siinä sun alla ja täysin kontrollissa. Nyt mitään ei ole kontrollissa. Ja et pitäisi oppia löytämään sellainen uudenlainen hallinnan tunne siitä, että mikään ei ole hallinnassa.
Tavallaan antautua sille, että asiat muuttuu, mikä ei välttämättä ole pysyvää. Niin kliseistä kuin se onkin.
Joo, just näin.
Ja ikävä kyllä se käyntikortti, niin se sama titteli siinä niin ei välttämättä pysykään niin pitkään, niinpä, mitä on aikaisemmin suunnitellut. Sä puhuit paljon siitä, että asiantuntijatyö on hirveässä kasvussa. Asiantuntijoita enemmän, tietotyötä ylipäätään tehdään tosi paljon enemmän. Ja etenkin tässä ihmisryhmässä ja tässä työtehtävässä, niin sisäinen motivaatio on hirveän tärkeä. Eikö se ole näin?
Joo.
Ja sä oot kirjoittanut Frank Martelan kanssa kirjan myöskin, Drive,
niin,
jossa puhutaan nimenomaan sisäisestä motivaatiosta. Mikä tämä sisäinen motivaatio tai drive nyt sitten oikeastaan onkaan? Avaa vähän.
Sisäinen motivaatio tarkoittaa motivaatiota, jossa... Apua, miten mä sen kummallisesti aloitin. Sisäisesti motivoitu työ on semmoista, tai sisäisesti motivoitu mikä tahansa tekeminen on sellaista, jossa se tekeminen itsessään on sen motivaation lähde. Eli se tekeminen on mielekästä, palkitsevaa ja merkityksellistä ihmiselle itselleen, tekijälle itselleen. Kun taas ulkoisessa motivaatiossa tai ulkoisesti motivoitua on sellainen tekeminen, jota tehdään siitä tekemisestä seuraavien ulkoisten palkkioiden tai sanktioiden estämisen tähden. Eli keppi ja porkkana -tyyppinen motivaatio.
Just näin. Mitä tämä sitten tarkoittaa työelämässä?
Tarkoittaa sitä, että se työ, se mitä me, mistä me leivämme ansaitsemme, se leipäpuoli on tietysti sitä ulkoista motivaatiota, eli hyvä pointti, siis palkkatyössä sisäinen ja ulkoinen motivaatio on arkikokemuksessa aina tietenkin toisiinsa sekoittuneita. Useimman meistä täytyy hankkia leipänsä palkkatyöllä. Mutta kun se työ tai se lisäarvo, mitä me työssämme teemme, niin se yhä enemmän ja enemmän työssä kuin työssä perustuu ihmisyyteen tietyllä tavalla, eli siis aivojen ja sydämen yhteistoimintaan. Siihen, että me keksitään uusia juttuja, me uskalletaan keksiä uusia juttuja, me uskalletaan kokeilla uusia juttuja, me ajatellaan yhdessä toisten ihmisten kanssa, mikä on tietenkin ehkä kauneinta, mitä ihminen voi tehdä toisen ihmisen kanssa, joku keksii jotain muitakin, mutta minä nyt filosofina tuon ajattelupuolen tähän esiin. Mutta se on myös tosi vaikeaa. Jokainen varmasti tunnistaa, miten paljon helpompaa ja kivempaa on ajatella ihan itsekseen. Valmiita vastauksia tulee vaan, eikä tarvitse kauheasti kyseenalaistaa omia taustaolettamuksiaan eikä omia ideoitaan. Niin kun sen työn lisäarvo on sellaista, joka kumpuaa niin kuin sieltä ihmisen sisältä enemmän kuin siitä, että ihminen toistaa jotain rutiiniluontoista toimintoa, jonka seurauksena tuutista tulee ulos jotain tavaraa, on se sitten niin kuin mitä tahansa, niin tällaisessa työssä sisäinen motivaatio näyttelee erittäin suurta roolia, siis sekä tuloksen kannalta että laadun kannalta.
Kyllä. Mulle tulee tästä sun avauksesta aika paljon mieleen pelko ja rohkeus. Eikö nämä aika vahvasti linkissä? Että kun puhutaan porkkanasta ja kepistä, niin siellä on se pelko, joka johdattaa. Ja sitten kun puhutaan sisäisestä motivaatiosta, niin se on oikeastaan just sitä rohkeutta, joka draivaa sua eteenpäin.
Näinpä. Sitten semmoisia muita tärkeitä sanapareja, mitä tuohon kuuluu, on häpeä. Ja sitten, mä puhun rakkaudesta, mikä on ehkä sama asia kuin rohkeus monella tavalla. Silloin kun se työ on ennalta määritettävissä olevaa 100%, niin, ja sulla on siis tietty lopputulos, johon tulee päästä, ja sä pystyt sen määrittelemään etukäteen, ja sä pystyt määrittelemään, miten siihen hyvään lopputulokseen tullaan. Ja tällaistähän tyypillisesti on tehdastyö ollut siis aikoinaan. Niin sitä voi johtaa häpeällä ja kontrollilla. Sitä itse asiassa kannattaa varmaan johtaa häpeällä ja kontrollilla. Ja valvoa, että ihmiset toimii sen koneen jatkeena mahdollisimman tehokkaasti juuri sillä tavalla, kuin insinööri on suunnitellut, että miten sen tehdas toimii niin kuin optimaalisesti ja sieltä tulee mahdollisimman paljon kamaa tuutista ulos. Mutta sitten kun me puhutaan aivotyöstä, sydäntyöstä, ihmistyöstä, niin sitähän sä et enää tai toki siellä on pieniä elementtejä, onhan meidän kaikkien duunissa oikeasti myös niitä rutiiniluontoisia töitä yhä edelleen. Ja varmaan tulee aina olemaankin, me pikkuhiljaa niitä opitaan siirtämään Sirille tai jollekin robotille, mutta toistaiseksi nyt siellä kuitenkin vielä on niitä. Mutta toi on ehkä se iso switchi nimenomaan, että meillä osataan tosi hyvin johtaa prosesseja. Meillä osataan tosi hyvin johtaa asioita ja meillä luotetaan laatukirjoihin. Meillä osataan se tuotantoprosessi, mutta meillä mun mielestä se on Suomessa eikä maailmallakaan niin osata hirveän hyvin johtaa aivoja ja sydäntä ja sitä ihmisten yhteistyötä ja sitä tunneilmastoa ja sitä halua tehdä sitä työtä. Eikä se nyt ole ihmekään, ne on ihan erilaisia johtamisen lajeja. Ja nythän on tilanne, jossa ne samat johtajat, jotka oli ihan sika hyviä johtamaan tehtaita. Meillä on vieläkin ne samat johtajat johtamassa töissä. Mutta nyt se työ on ihan erilaista.
Just näin.
Niin ei se ole kummakaan, että tässä nyt vähän kipuillaan.
No minne se johtajuuden sitten pitäisi muuttua? Jos me halutaan, että ihmiset on sisäisesti motivoituneita ja se vanha johtamistyyli ei sovellu siihen millään tavalla, niin mikä on se uusi malli? Sä kirjoittanut tästäkin ehkä kirjaa.
No siitä kyllä joo, kieltämättä puhutaan tuossa, jos puhutaan ensin tästä, että miten sisäistä motivaatiota voi tukea tai minkälaisia niinku työkaluja tai mitä osviittaa toi sisäisen motivaation teoria antaa sille, että miten johtamisen pitäisi muuttua, jotta se tukisi ihmisten motivaatiota ja työn imua, draivia, niin siellä on ensinnäkin se autonomian kokemuksen vahvistaminen, eli mahdollisimman paljon liikkumatilaa ihmisille. Sitten siellä on kyvykkyyden kokemuksen vahvistaminen, eli missä on sekä siis tarve ihmisen kehittyä ja oppia koko aika uutta, kehittyä ammatillisesti, mutta miksei myös inhimillisesti, mutta sitten myös sen paras ystävä, eli se jo saavutetusta osaamisesta nauttiminen, niin ne kyvykkyyskokemukset, onnistumiset, palkitsemisen tunne. Ja sitten kolmantena niin yhteys toisiin ihmisiin, kyky kontribuoida muille ihmisille ja olla tärkeä osa jotain yhteisöä, rakastettu, hyväksytty osa jotain yhteisöä. No miten sit mitä nämä käytännössä voi tarkoittaa? Niin miten voi lisätä kokemusta ihmisten autonomiasta? No sä voit esimerkiksi kysyä ensinnäkin, että mistä tehtävistä ihmiset tykkää ja mistä ei. Ja pyrkiä muokkaamaan niitä työtehtäviä sen perusteella. Puhutaan työn tuunaamisesta, job crafting englanniksi. Ja sitä se voi niinku kuulostaa tosi naivilta, mutta perushommahan on se, että se organisaatio on olemassa tuottaakseen jotain palvelua maailmaa. Se tiimi on olemassa toteuttaakseen siinä organisaatiossa jotain osuutta, jotain roolia. Ja sillä on jotain tehtäviä. Ja ne voi sit ihan keskenään päättää, että miten se homma hoidetaan.
Kyllä.
Eikö niin? Ettei tarvi niinku jumiutua siihen, että kenellä on minkäkinlainen koulutus ja mikäkin titteli ja kuka on ollut mitenkin monta vuotta talossa, että sen perusteella jaetaan ne tehtävät siinä tiimissä, vaan ihan puhas pöytä, mitkä hommat meidän täytyy tehdä ja sitten, että kuka haluaa tehdä mitäkin. Ja sitten voidaan tietenkin vielä jakaa osaamista sillä, että ihmiset oppii uusia juttuja sen mukaan, mitä ne haluaa oppia.
Just näin. Ja eikö se ole näin, että ne ei voi olla myöskään mitään jäykkiä rooleja, vaan välttämättä, että sitä pitää pystyä tekemään myöskin, ei vaan se yhden kerran, vaan sitten olla silmät auki myöskin sille ja mieli auki sille seuraavalle kerralle.
Kyllä.
Meilläkin kuitenkin yksilöitä ihmisiä, kun ollaan, niin meillä mielikin saattaa muuttua siinä, että mikä työ oikeasti tuntuu sinusta motivoivalta. Ja sitten toisaalta myöskin se, että missä sä oot hyvää myöskin. Eikö se ole niinku vähintään yhtä tärkeää tässä, että oikeasti päästään hyödyntämään meidän kyvykkyyksiä?
Nimenomaan. Että se tiimi voi tulla ikään kuin parhaaksi versioksi itsestään.
Just näin.
Ja nyt jos sanoo tolleen, niin sit hän helposti ajattelee, että okei, että sit niiden täytyy vaan tehdä sitä, mitä ne osaa kaikkein parhaiten. Mutta sitten me tiedetään, että toi ei pitkässä juoksussa tuota parasta tulosta, koska jengi leipiintyy. Niin sitä varten sen kaverina täytyy koko aika olla se uuden oppiminen. Että ei pelkästään niinku oteta kaikki kaikki tehot irti ja jengi tekee sitä, missä ne on nopeita ja tehokkaita ja katteet on tosi kovat, vaan sitä koko ajan kehittää uutta, paitsi jotta se palvelu, mitä tuotetaan, niin uudistuu, mutta myös, että ne ihmiset pääsee koko ajan kehittymään ja kasvamaan ja oppii uusia asioita, jotta heillä säilyy se tekemisen drive.
Kyllä.
Ja sitten ehkä kaverit on tuommoisen työn tuunaamisen, niin nyt tosiaan kun maailma muuttuu vinhään vauhtia ja kaikkien työnkuvat on muutoksessa ja saadaan koko ajan oppia uusia juttuja, niin sitten on tykännyt puhua oppimisunelmista. Ja käytän ihan tarkoituksella vähän tuollaista taas naivia tavallaan käsitettä siinä herättääkseni sen ajatuksen, että kyllä joo, siis saa unelmoida erilaisten asioiden oppimisesta tai erilaisissa asioissa mukana olemisesta. Se on minusta eri asia kuin se, että jos kehityskeskustelussa, niin sulla on ne jotkut sellaiset urakehitystavoitteet. Ja sitten sinne kirjataan sinne lomakkeeseen, että mä haluaisin 2 vuoden päästä olla tuossa päällikön paikalla päällikkönä. Ja sitten, että miten sinne mennään. Semmoiset hierarkiset organisaatiorakenteet, niin ne on niin kuin väistämättä, ei ne nyt kokonaan katoa, mutta ne liudentuu ja vähenee, mikä tarkoittaa sitä, että semmoiset perinteiset urakehityspolut, jotka perustuu siihen, että sulla tulee vuosivuodet vähän parempi titteli ja vähän hienompi kulmahuoneista, niin se on niin kuin katoava luonnonvara. Että ne tulevaisuuden urakehitys, niin ne on niin semmoisia kehityspolkuja, mitkä on sun oppimisunelmia, minkälaisia asioita sä haluaisit oppia elämässä aikana. Meille on annettu tänne muutama hassu 10 vuotta maan päällä, niin minkälaisia asioita sä haluat edistää sinä aikana, mitkä päämäärät on sulle merkityksellisiä, minkälaisten asioiden puolesta sä haluat taistella, mihin sä haluat sen aikasi käyttää, ja sitten rakentaa niin kuin niitä kohti. Ja jakaa ne siellä työpaikalla, että työpaikalla saa sanoa ääneen hullujakin unelmia, mieluummin hulluja kuin tylsiä unelmia. Ja sitten, jos on esimies, niin esimiehen tai johtajan tehtävä on mun mielestä pyrkiä yhteensovittamaan ihmisten unelmia ja sen organisaation tavoitteita. Ja siinä vaiheessa, kun ne ei ole yhteensovitettavissa, niin sitten kannattaa erota. Ja sitten taas, jos esimies ei ole tai että hän on enemmän sellainen coach-tyyppinen hahmo, niin sitten että ne jaetaan oikeasti tiimin kesken ja tiimi pyrkii mahdollistamaan niin kuin kanssa jäsenilleen niiden unelmien toteutumista. Ja ne on sellaisia konkreettisia juttuja. No sit sä vähän vihjasit siihen toiseen kirjaan, mikä on se itseohjautuvuuskirja, eikö niin?
Mä menen vähän asioiden edelle.
Sä oot sellainen hätähousu.
Selvästi.
niin siihen, siis autonomian kokemus on, korreloi kaikkien tutkimusten mukaan kaikkein eniten työnimun kokemuksen ja työn merkityksellisyyden kokemuksen kanssa.
Eli
kaikki tavat, miten me voidaan lisätä ihmisten autonomian kokemuksen, omaehtoisuuden, itsemääräämisoikeuden, niin kuin liikkumatila, se, että saa tehdä asioita omalla tavallaan, se, että saa käyttää omia aivojaan, omaa kyvykkyyttä maksimaalisesti, niin se lisää tekemisen meininkiä ja tulosta.
Miten, jos sä mietit yksilönä, niin miten sä voisit ehkä tuoda itsellesi tätä lisää? Onko se mahdollista? Toki niin kuin organisaatio voi tehdä ison päätöksen, no niin, nyt muuttaa tätä hommaa. Mitä yksilö voisi tehdä tässä?
Joo. Toi on tosi jännä kysymys, koska samaan aikaan tietenkin on paljon asioita, mitä ihminen pystyy itsekseen tekemään, mutta samaan aikaan me ollaan ihan selkeästi ympäristömme tuote ja ympäristömme pankkeja monella tapaa. Ihminen on itseohjautuva luonnostaan. Siis ihminen on aktiivinen olento. Me synnytään tänne maailmaan varsin puuhakkaina olentoina ja asioista kiinnostuneen. Ja sitten jotain tapahtuu. Ja sitten yhtäkkiä meillä on työelämä, jossa jengi painaa valot pois päältä, jättää aivot ja sydämen narikkaa ennen kuin ne menee sinne sorvin ääreen, niin sanotusti. Miten me on niinku onnistuttu sössimään tämä homma jotenkin ihan totaalisesti? Ja sitten kun me tiedetään, että se tuottaa huonompaa tulosta, ja se tuottaa 0 uusiutumiskyvykkyyttä ja ehkä mikä kuitenkin tärkeintä, niin se tuottaa epäonnellisuutta.
Hmm. No johtuuko se sitten yritysten kulttuurista siitä, että yrityksissä suositaan sitä, että sä jätät siihen takin viereen sen aivot ja siihen viereen sen sydämen, kun tuut töihin. Onks yrityskulttuurit semmosia, että sitä siihen kannustetaan vai tuleeko se sitten jostain vielä aikaisemmin koulusta, äidinmaidosta? Mistä se niin tulee?
Äidinmaidosta.
Ei ainakaan
siellä. Mun 9-vuotias poika sanoi eilen, että hänellä on aina tylsää koulussa. No, ehkä sillä oli vaan huono hetki. Mutta on ihan todennäköistä, että sitä, ja kouluahan nyt uudistetaan kovaa vauhtia onneksi. Mutta onhan sielläkin varmaan tekemistä. Mutta sitten työelämästä, niin varmaan on toi, mitä puhuttiin aikaisemmin siitä tehdashommasta. Eli ennen vanhaa on kannattanut antaa ihmisten sammuttaa valot ja totella vaan ikään kuin uunona siellä sitä, mitä on pitänyt tehdä. Niin sitten kuulee kyllä tosi paljon juttuja, että heti jos joku kyseenalaistaa tekemisen tapoja tai esimiehen johdon näkemyksiä, niin sitten saa köniinsä. Että kyllä niinku ihmiset opetetaan olemaan epäaktiivisia. Mitä yksilö vai tehdä, sä kysyit aikaisemmin, niin tietenkin se, että ei niinku... On kauhean helppo sanoa, että älä uhriudu, mutta et voi kysyä itseltä, että miten mä itse asiassa käyttäydyn töissä ja onko mulla ihan ok elää mun elämä silleen, että mä vietän 8 tuntia päivässä, ehkä enemmänkin, niin sillain, että mä en oikeastaan niinku ole ihan täysin ihminen tai täysin oma itteni, että mä en vaan niinku, tää nyt on tämmöistä. Mutta tästä saa niinku leipää, että mä menen sitten kotiin elämään. Ja on ne kaikki harrastukset ja viikonloput sitä oikeaa elämää varten. Toivoisin, että ihmiset tajuisi tosi paljon voimakkaammin, että miten lyhyt aika elämä on. Ja miten se voi käyttää niin hirveän monella tavalla, mutta yhtään sekuntia ei takaisin saa. Niin jotenkin, että me puhutaan niin työelämän murroksesta, mutta sitten me itse asiassa tullaan niin tosi isoin semmoisten perustavanlaatuisten asioiden äärelle.
Just niin. Onko nimenomaan se, kun sä menet ensimmäistä kertaa töihin? Jo, kuvitellaan, että se on sun ensimmäinen työpaikka tai toinen työpaikka. Voisi kuvitella, että nämä on semmoisia aika kriittisiä vaiheita ja monesti työkulttuureissa on se, että varsinkin jos se on sun ensimmäinen työpaikka, niin istu siinä hiljaa ja kuuntele ja opi viisaammilta. Että ei mitään omia ideoita sitten. Että lähdetään tavallaan sovittamaan siihen muottiin saman tien. Ja aika helpostihan se jää päälle. Sä oot juniori kuitenkin aika monta vuotta ja sitten sulla on jo hyvä moori siinä päällä ja sillä mennään montakymmentä vuotta. Voiko tällä olla jonkinnäköistä roolia?
Ihan varppina. Nyt kun juttelet, niin mulle tulee siis mun oma henkilöhistoria mieleen. Mä oon niin floristi ensimmäiseltä ammatilta, niin mulla oli aivan huikea esimies. Satu Lehtinen, jos hän jossain kuuntelee, niin kaikki rakkaus sinne. Siis menin täysin keltanokkana kukkakauppaan töihin. Olin siellä 6 vuotta. Ensimmäiset 2 vuotta hän puhui ääneen kaikki ajatuksensa, mikä johti siihen, että mä opin. Hän tavallaan aivopesi, mutta eikö niin? Mä opin ajattelemaan kuten hän. Ja toki mä sain niinku ohjeitakin, koska untuvikon on pakko saada ohjeita ja tukea siihen tekemiseen, mutta tosi nopeasti mä opin toimimaan täysin itseohjautuvasti, täysin autonomisesti ja samalla kuitenkin täysin just silleen kuin hän halusi. Mutta se ei koskaan tuntunut aivopesulta, vaan se tuntui vaan, että hän niinku jakaa osaamista ja myös sen hiljaisen tiedon, ei pelkästään sellaista niinku julkilausuttuja fakta-asioita, vaan silleen, että mä teen tämän nyt, koska näin. Et mä oon useasti miettinyt, kun on nyt miettinyt hyvää johtamista ja hyvää työtä täyspäiväisesti useamman vuoden, miettinyt, että sit sellaiset asiat, mitä on niinku lukenut kirjoista ja sit kuullut muilta ja lukenut tieteellisiä tutkimuksia, niin hän teki melkein kaiken oikein.
Sulla on ollut mahtava esimies ensimmäinen, eli hän voi olla myöskin syy, että miten sä oot lähtenyt ajattelemaan.
Ihan varmasti, ihan varmasti.
Tosi mielenkiintoista. Palataan sinne itseohjautuvuuteen vielä niin kuin ehkä siihen määritelmään. Minkälainen on itseohjautuva organisaatio? Onko siinä jonkinlainen niin kuin fiksu määritelmä olemassa sille?
Ei. Sellaisen tehtiin tätä, se oli oikeastaan Frankin oivallus, että yksilö on itseohjautuva. Mm. Mutta organisaatiosta ei oikein voi puhua, että organisaatiosta, kun me puhutaan tästä työelämämuutoksesta, me puhutaan paljon itseohjautuvista organisaatioista, me puhutaan itseohjautuvista tiimeistä, mutta nyt filosofit rakastaa käsitteiden viilausta, eikö niin? Niin jos nyt ihan sillain tarkkaan loogisesti ajattelee, niin organisaatio ei voi olla itseohjautuva. Organisaatio voi olla itse organisoituva ja yksilö itseohjautuva. Tämä on tämmöinen. Tiedä, että onko täällä mitään tekoa oikean elämän kanssa, mutta niin kuin käsitteellisellä tasolla.
Tai tukea itseohjautuvuutta.
Just, hyvä. Joo, kyllä. Sitten tämä ilmiö itseohjautuvuus, niin sehän pitää sisällään ihan järjettömän määrän erilaisia ikään kuin taas filosofi puhuu manifestoitumia, siis erilaisia ulkoasuja. Voidaan sanoa siitä ja tästä ja tosta, että se on itseohjautuvaa. Ja ne on hyvin erityyppisiä keissejä. Vähimmillään se tarkoittaa vaan sitä, että se ihminen, aikuinen ammattilainen, ottaa aivot ja sydämen mukaan työpaikalle. Hänellä on valot päällä töissä. Eikö niin? Sä teet siinä omassa työssäsi oman osaamiseesi ja ymmärrykseesi perustuvia päätöksiä, pieniä arkisia juttuja, miten sä hoidat hommat, et juokse joka asia kysymässä esimieheltä ja osaat tarttua omatoimisesti asioihin. No sitten, toisessa ääripäässä ehkä on joku tällainen organisaatio, jossa ei ole välttämättä niin kuin organisaatiorakennetta piirretty millään tavalla, missä ei ole esimiehiä ollenkaan. On sellaisia organisaatioita, joissa on kiertävä toimitusjohtajuus, jossa ei ole toimitusjohtajaa lainkaan. No, lainsäädännön mukaan pitää olla paperilla semmoinen, mutta se ei niin kuin oikeasti ole olemassa. Se ei vaikuta siihen työn arkeen. Ei välttämättä ole johtoryhmää, ei välttämättä ole strategiaa. Siis ihan tämmöisiä niin kuin ameebamaisia organisaatioita ikään kuin. Ja sitten on kaikkea tältä väliltä. Et puhutaan, että me ollaan itseohjautuvia, kun meillä on valmentavat esimiehet. Meidän esimies ei enää orkestroi kaikkea tekemistä, vaan me ikään kuin manageroidaan itse itseämme. Tai sitten, että me ollaan otettu esimiehet pois, mutta meillä on selkeä tiimirakenne ja sitten meillä on hyvin ennalta määritetty se, että miten ihmisten kehityspolut menee tai minkälaisiin projekteihin tai toimintoihin he ottaa osaa tai onko jotain osaamispuuleja tai oppimispuuleja, johon ihmiset niinku kerääntyy lisäämään omaa osaamista ja jakamaan omaa osaa. Et se voi olla niinku tosi strukturoitukin. Mm. Ja se on semmoinen, tuosta struktuurista puheen ollen, niin se on semmoinen, mikä mä oon huomattu, että on yhteistä kaikille organisaatioille, myös näille, kun me puhutaan tällaisista tietyllä tapaa niin kuin ääripäänkin esimerkkeistä, niin kuin Vincent Reactor ja Futurais, jota usein käytetään esimerkkeinä, miksei myös Purtsorg, josta Hesarissa oli joku aika sitten juttua. Eli tämmöinen hollantilainen kotihoitopalveluita tarjoava 12 000 ihmisiä, oliko se noin 12 000 ihmisiä, siis 12 000 henkilöstö nolla esimiestä ja tämmöisissä 12 hengen tiimeissä, joilla on maatieteelliset vastuualueet. Tällaisia niin kuin edelläkävijä esimerkkejä, niin tosi monelle, tai kaikille niille on yhteistä se, että niissä on hyvin paljon rakennetta. Mutta se rakenne ei ole hierarkista, vaan on tällaisia funktionaalisia rakenteita, toiminnallisia rakenteita, jotka pitää sen hässäkän pyörimässä ilman, että siellä on niitä kapelimestareita orkestroimassa sitä asiaa. Ja nyt toiminnallinen rakenne on tietenkin taas tämmöinen hieno ihmeellinen sana, mutta siis suomeksi esimerkiksi viikkopalaveri on toiminnallinen rakenne. Siis semmoinen toimintatapa, jossa työn tekijät kokoontuvat yhteen miettimään, mitä pitäisi tehdä ja miten se tehdään, kuka tekee mitäkin ja kuka tarvitsee apua mihinkin.
Just niin. Eli kyse ei todellakaan ole minkäänlaisesta anarkiasta,
kun puhutaan
näistä aika selkeitäkin rakenteita loppujen lopuksi, jotka sitten mahdollistaa eri tavalla sen itseohjautuvuuden ja korjaus on väärässä, sisäisen motivaationkin aika vahvasti.
No kyllä, kyllä. Kyllä se niin kuin näyttää vahvasti siltä, että tämän tyyppisissä organisaatioissa henkilöstötyytyväisyys on ihan tapissa.
Joo.
Siis merkittävästi parempaa kuin hierarkisissa organisaatioissa. Ja yksi toinen sellainen juttu, mikä on ominaista tällaisille organisaatioille, on se, että siellä on niitä toiminnallisia rakenteita, niin niitä koko aika jatkuvasti yhdessä viilataan. Siis paremmaksi. Voi olla niin, että meidän CRM ei toimi ja, tai että huomaatteko, että me ollaan siilouduttu, että tuolla tippuu asioita tonne väliin, kun se ei kuulu oikein kenenkään tontille. Ja ihan perinteisiä juttuja näitähän on kaikissa organisaatioissa. Mutta että itseohjautuvuutta tukevan pyrkivissä organisaatioissa on selkeät toiminnalliset rakenteet myös sille, että miten näihin tartutaan ja työntekijät itse tarttuvat ja uudelleen muotoilevat niitä sisäisiä toimintatapojaan ja niitä rakenteitaan niin, että ne paremmin palvelisi sitä heidän työnsä tekemistä ja asiakasta tietty.
Just näin, eli siinä on semmoinen jatkuva oppiminen mukana koko ajan tuotanti.
Joo.
Just näin.
Et keskustellaan paljon, mutta se ei ole sellaista niinku höpö-höpö-keskustelua, vaan sillä on niinku pointti.
Ja jos puhutaan siitä, että kukaan ei joudu, tavallaan siellä ei ole sitä toimitusjohtajaa esimerkiksi, joka ottaa sen vastuun, että hei, nyt muutetaan tätä juttua, vaan kaikki joutuu yhdessä ottamaan omalla tontillaan sitä vastuuta, niin silloinhan se muutos myöskin varmaan tapahtuu paljon varmemmin.
Joo,
se on paljon konkreettisempaa keskustellakin niistä asioista, kun sitten me päästäänkin vaikuttamaan oikeasti.
Niinpä. Mutta sitten on sellainen, että kun puhut toimitusjohtajassa, niin se on aika hauska, että sitten nämä tällaisten organisaatioiden toimitusjohtajissa on ollut useampia ulostuloja, jotka sanoo, että heidän tärkein tehtävänsä on vastustaa sitä hierarkian syntymistä ja byrokratian syntymistä. Että jotenkin se, että varsinkin kun koko kasvaa, kuuluisaan 150 yli, niin sinne vaan niin kuin tuntuisi väkisin tulevan sitä byrokratiaa ja kontrollointihässäkkää ja kaikkea. Ja näiden toimitusjohtajien suurin tehtävä on yrittää aktiivisesti taistella sitä vastaamasta. Eli Ilkka Paananen ihan vastikään sanoi jossain tästä puhuja. Ja monet muutkin on tullut ulos.
Tuo on erittäin mielenkiintoinen näkökulma. Voisi kuvitella, että monet toimitusjohtajat rakentaa just erittäin mielellään sitä, että se niin voi olla jopa tämä tarkoitus joillekin.
Niinpä.
Nyt me ymmärretään hirmu hyvin tämä niin kuin itseohjautuvuus ja organisaatiot, joissa tuetaan tätä tai sillä tavalla, niin miten sitten ihan oikeasti, jos miettää, että nyt meillä on tämmöinen, esimerkiksi meillä on tämmöinen 10 hengen organisaatio. Mites vedetään itseohjautuvuus kuule kaikille nyt läpi? Miten se oikeasti menee käytäntöön?
Mä veikkaan, että te ootte aika isoja, että mun on vaikea kuvitella sinua ruoska kädessä seisomaan tuonne viereisen huoneen keskelle.
No kuvitellaan mulle nyt ruoska käteen. Miten se tapahtuisi?
Start with why. Eli eihän itseohjautuvuus ei voi olla itseisarvo. Mitä sillä haetaan? Ja sitten, että minkälaista itseohjautuvuutta? Jos näyttää siis ensinnäkin siltä, että strategia on parempi toteuttaa sellaisella organisoitumisella, jossa on vähemmän kontrollia ja enemmän luottamusta, vähemmän keskusorkestroitua toimintaa ja enemmän hajautetusti päätettyä, vastuutettua toimintaa, niin sitten kannattaa harkita vakavasti itseohjautuvuuden lisäämistä. Ja sitten miettiä, että mitä me oikeastaan siis halutaan. Halutaanko me, että vaikka asiakasrajapinnassa toimivat ihmiset saa enemmän liikkumatilaa kehittää tuotteita yhdessä asiakkaan kanssa? Vai halutaanko me, että tiimit tekee osaamisen kehittämissuunnitelman ja hankkii uutta osaamista omatoimisesti, eikä HR-keskusvetoisesti? Halutaanko me poistaa esimiehet halutaanko me opettaa tiimit manageroimaan keskenään sitä omaa, että mikä se on se itseohjautuvuuden muoto, mitä tässä lähdetään tekemään. Kyllä. Ja sitten kolmantena kysytään, että no miksi ihmiset eivät tällä hetkellä toimi niin. Listataan asioita ja sitten lähdetään niitä esteitä poistamaan.
Eli ei käytännössä ole sillä tavalla, että on, no niin kuin sä sanoit, ei ole olemassa yhtä määritelmää itseohjautuvalle organisaatiolle, eikä semmoista ei olekaan, mutta siinä tapauksessa ei ole myöskään olemassa mitään 4 vaiheen siirtymästeppejä, jossa organisaatio muuttuu itseohjautuvaksi.
No hauskaa, että tuot tuon esiin. Meillä on siis kyllä ihan selkeästi hahmottunut 4 vaihetta justiin, onko se ajatusten lukija? Ne ei olekaan kirjoitettu siitä vielä niinkin. Siis semmoiseen prosessiin, että jos halutaan poistaa esimies tiimistä.
Joo.
Että halutaan, että tiimit rupeaa johtamaan ihan keskenään sitä omaa työtä, orkestroimaan tai manageroimaan itse omaa työtään, niin siihen meillä on sellainen 4 vaiheen ohjelma. No lähdetään ensimmäisessä vaiheessa esimies ottaa semmoisen valmentavan otteen ja lähdetään yhdessä valamaan sitä perustaa, se vähän riippuu siitä, että minkälainen se lähtötilanne on. Että jos siellä on ihmiset täysin oppinut siihen, että ei saa ajatella yhtään työpaikalla, niin sittenhän se ensimmäinen vaihe kestää aika pitkään. Mm-hmm. Että opetetaan pikkuhiljaa ihmisille, että saa ajatella. Ruvetaan kysymään asioita enemmän. Otetaan osallistavia menetelmiä käyttöön. Mm-hmm. Esimies lopettaa asioiden sanelemisen ja valmiiden vastausten antamisen ja rupeaa herättelemään sitä ihmisten niin kuin omaa toimisuutta ja aktiivisuutta. Sitten viedään sitä kakkosvaiheeseen, jossa enemmän ja enemmän siirtyy. Voi tulla sellaisia pieniä arkisia käytänteitä kuin vaikka, että kaikki saavat tuoda viikkopalaverin tai tiimipalaverin agendalle asioita. Ja se agenda ei enää vaikka olekaan esimiehen takana, vaan se on jossain, no meillä on kalenterimerkintään suoraan laitetaan, että kuka haluaa puhua mitäkin jengin kanssa. Ja sitten ja sit voi olla kiertävä vetovastuu viikkopalaverissa, mikä me tehtiin kanssa sitten 3 vuotta sitten. Se oli ihan niinku todella, todella iso juttu, vaikka se näennäisesti aika pikkainen asia, mutta sillä oli tosi isot niinku vaikutukset sitten.
Minkälaisia vaikutuksia sillä oli?
No mulla ei ollut enää mitään roolia. Niissä viikkopalavereissa.
Sä aloit huomaamaan, että mennään lähemmäksi tämä 4 vaihetta.
kyllä. Ja mutta siis ihmiset otti niinku asioita omakseen ja innoissaan esittelivät toisille ja ihan uusia puolia heistä nousee esiin ja sitten he vie niitä eteenpäin. Ja mä olin aikaisemmin ollut ikään kuin puheenjohtaja niissä, niin saattoi olla joku kokous, mä en sanonut mitään. Ja se on semmoinen hyvä konkreettinen, että mä kyllä suosittelen jokaisen kokeilemaan.
Joo. Kuulostaa hyvälle konkreettiselle neuvolle nimenomaan.
Joo. Ja sitten no 3. vaiheessa voidaan poistaa esimies kokonaan, jossa siis listataan ne tehtävät, mitä esimies tekee. Ja sitten lähdetään katsoa, että miten ne voidaan toteuttaa jotenkin muuten kuin esimiehen toimesta. Lakihan sanoo jotakin. Mitä niinku tehtäviä esimiehellä on, mutta ne nyt on niinku sopimuskysymyksiä tai järjestelykysymyksiä. Mutta se semmoinen operatiivinen toiminta, niin siellä nyt ei ole niinku niissä organisaatioissa, missä on saanut olla mukana tällaista kehitystä tekemässä, niin aika vähän siellä tulee mitään vastaan. Julkisella puolella enemmän on tiettyihin virkanimikkeisiin sidottu päätöksenteko-oikeuksia. Että siellä on paljon duunia, niin kuin norminpurkutalkoita tehtävänä ennen kuin päästään tässä asiassa pitkälle. Mutta tietysti jotain voi tehdä ilman sitäkin. Ja sitten matkan varrella vahvistuen ja sitten sinne niin kuin 4. vaiheeseen päin, niin sitten koko aika niin kuin suurempaan rooliin tulee tunnetaidot ja dialogitaidot ja tällaiset, niin kuin me puhutaan yhteisöllisistä metataidoista, että jos säkin olet itsensä johtamisesta semmoisista asioista puhunut, niin nehän on yksilön metataitoja, eli tämmöisiä taitoja, jotka auttavat tekemään muita asioita ja pitävät yllä sellaista perusmeininkiä, niin yhteisölliset metataidot nyt yhtäkkiä astuukin arvoon arvaamattomaan.
Kyllä.
Jotka on niin kuin vähän enemmän kuin ne vanhanaikaiset tiimityötaidot. Eli siellä on sellaisia asioita, mitä esimiehen on pitänyt aikaisemmin osata, niin nythän esimiehetön tiimi ei itse asiassa tarkoita, että ei ole esimiestä, vaan tarkoittaa, että kaikki on esimiehiä tietyllä tavalla. Siis että se vastuunkanto on kollektiivista ja kaikilla pitää olla niin kuin taidot lukea kavereita ja fiksusti delegoida asioita ja tarkastella asioita kokonaisuuden näkökulmasta ja tämän tyyppisiä juttuja. Niin näiden metataitojen opettaminen. Ja sitten vielä nyt, kun se muutosprosessi siitä vanhasta työtavasta siihen uuteen itseohjautuvaan kollektiivisesti vastuus jaettuun työtapaan on kivulias. Se on fakta. Ja sitten vielä, kun se työ, mitä tehdään, niin sekin muuttuu samalla, eikö niin? Eli se luonne muuttuu sellaiseksi, että se lisäarvo syntyy enemmän ja enemmän siitä aivo- ja sydänjutusta, mistä me puhuttiin alussa. Niin nyt kaikkien niiden ihmisten, jotka on siinä tiimissä, niin pitää oppia johtamaan sitä tunneilmastoa ihan eri tavalla, koska me tiedetään, että se niin kuin fiilis, missä ollaan, draivi tai rakkaudellisuus, semmoinen paljon puhutaan tänä päivänä psykologisesta turvasta, joka tarkoittaa kokemus siitä, että sua ei häpäistä tai nolata tekemistäsi tai sanojasi tähden, joka siis edellytys oppimiselle ja epämukavuusalueella olemiselle. Niin meidän täytyy yhtäkkiä osata tietoisesti johtaa näitä asioita jokaisen. Ja tunnetaidot, tämmöiset dialogitaidot, noin niin kuin keskimäärin ei kyllä ole ihan hirveän hyvässä harvassa. ja ne on tosi haastavia. Niin niissä siis, ne on onneksi taitoja siis, että ne ei ole sellaisia synnynnäisiä, sulla joko on tai ei ole, vaan ne on ihan opittavia juttuja, niin niiden käsitteleminen ja opetteleminen.
Onko tämä jollain tavalla meille suomalaisille nimenomaan haastavaa vai oikeastaan maassa kulttuurissa kuin kulttuurissa?
Varmaan on silleen, että joka kulttuurissa on niin kuin omat hyvät juttu ja omat huonot juttunsa. Että Suomessa nyt varmaan on hyvä vahvuus se, että kaikki käy saman pertsan ja siis peruskoulun ja kaikki pojat käy saman armeijan ja ollaan kaikki torpparikakaroita. Siis meillä on aika lailla silleen sama arvopohja eikä ihan hirveitä eroja siinä, että minkälaisia me ollaan, mikä on niin kuin sinun hyvät ja huonot puolensa, mutta vielä maailma toki monikulttuuristuu ja Suomi monikulttuuristuu, mutta Ja siis myös nyt, kun puhutaan monikulttuurista, niin haluan tarkentaa, että myös kantasuomalaisten sisällä oleva diversiteetti koko aika nousee enemmän ja enemmän esiin. Mutta vielä siis me ollaan aika samanlaisia, Pekka Töpöhänti ja kaikki, niin se on niinku ehdottomasti hyvä puoli. Ollaan vähän semmoisia jurottajia ja siis me tehtiin alkuvuodesta työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sellainen kevyt tutkimus, en tiedä, onko sitä nyt ihan tutkimus, se oli semmoinen haastattelutyöpaja tyyppinen, niin 100 asiantuntijaa, johtajaa, tutkijaa osallistui, määriteltiin vähän, että minkälaista on suomalainen johtaminen ja mihin se pitäisi kehittyä. Ja tämmöistä samantyyppistä työtä tehtiin Ruotsissa samaan aikaan. Ja sieltä tuli sellainen juttu, että Suomessa ei tarvitse puhua, me voidaan olla mörköllejä. Sitä varten, koska me ollaan niin samanlaisia, niin meillä on lähtökohtaisesti jo aika hyvä luottamus välillämme. Kun taas Ruotsissa on paljon suurempi diversiteetti, niin siellä se diskuteeraamiskulttuuri on se tapa luoda se luottamus. Eikö se jännä?
On.
Ja nyt kun meidän arkemme myöskin monikulttuuristuu, ja insinöörit ja humanistit ja kaiken maailman taiteilijat ja kädentaitajat yhtäkkiä tekeekin yhdessä töitä, ja sitten vielä, että eri puolilta maapalloa tulee työkavereita. Tosi monen suomalaisen työelämä on jo, niin kuin, että ollaan globaalissa kansainvälisessä organisaatiossa ja eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa tehdään hommia. Niin nyt se meidän hiljaisuus ei enää riitä. Meidän on pakko oppia puhumaan rakentaaksemme sen luottamuksen, joka on edellytys sille, että me osataan yhdessä keksiä juttuja ja ajatella yhdessä hauskoja asioita ja panna niitä toteutukseen.
Tuo on kyllä mahtava, mahtava huomio. Ja itsekin on ollut jossain vaiheessa 9 kuukautta Ruotsissa töissä asiantuntijatehtävissä. Ja olihan se kulttuuri aivan erilainen ja kyllähän se opetti hyvin paljon, mutta en kyllä itse pystynyt haistelemaan tuota syyksi, mutta toi selventää erittäin paljon, todella mielenkiintoista. Itse asiassa. Meillä on näitä mielenkiintoisia asioita, olisi tässä vielä toinenkin paperillinen, mutta meidän keskustelut on mennyt nyt niin pitkäksi, että meidän pitää varmaan ottaa seuraava jakso Karolinan kanssa. Otetaan kuitenkin loppuun pari kysymystä sulle, tämmöisiä niin kuin viimeisiä mahtavia kysymyksiä, joita me itse asiassa kysytään kaikilta meidän vierailta. Eli ensimmäinen kysymys. Mikä on ollut sulle semmoinen tärkeä rutiini, jokapäiväinen rutiini, joka on mahdollistanut sinun hyvinvoinnin, jokapäiväisen hyvinvoinnin?
Jooga. Joo, mä löysin sen, onkohan siitä 4 vuotta tai jotain. Ja sitten nyt on 1,5 vuotta joka ilta. No sanotaan 6 päivää viikossa.
Joo.
Et ehkä tulee yksi päivä väliin, mutta se Herran Jumala, mikä siis kosmoksen lahja ihmiskunnalle. Joogatkaa ihmiset, joogatkaa. Kun se pitää niinku nimenomaan pään, toki fyysisestikin. Mutta se on aivan mahtavaa.
Voi samaistua kyllä. Se antaa tosi paljon. Minkälaista joogaa sä harrastat?
No mä teen vähän sitä sun tätä, että ehkä
se pari paras jooga.
Joo. Tätä varmaan sitä flow joogaksi, niin kuin kutsut astanga oppeja, en ole muuta kuin peruskurssin käynyt. Ja siellähän on paljon puritanisteja astangan puolella, mutta pari kertaa viikossa joogaa niin, että hiki valuu ja sitten ja pari kertaa viikossa ihan semmoista jotainkin joogatyyppistä rauhallista pitkiä venytyksiä ja sitten pari kertaa viikossa on varmaan jotain sellaista tanssin ja heilumisen. Ja semmoista, kun flowhan, sehän kuuluu se, että mennään vaan. Ja se on ollut, mä oon ollut aika estynyt ihminen melkein koko elämäni, niin se on ollut mulle todella merkittävää se muurien vähittäinen murtaminen ja heittäytymiskyky. Ja mä oon ruvennut leikkimään uudestaan, siis mä pystyn heittäytymään niin kuin roolileikkeihin esimerkiksi lasten kanssa, niin jotain petseillä. Niin kuin ihan sillä lailla, että mä oon pystynyt vielä 4-5 vuotta sitten, että oli jotenkin se, näin minä nyt jäin, voidaan se rakentaa Legoa, että se on jotenkin fiksua. Mutta nyt pystyy heittämään, hei, minä menen kauppaan, mihin sinä olet tätä? Kun ei ole mitään estoja tuollainen, jotain estoja, mutta se tekee kyllä ihmeitä.
Mahtavaa. Voin kuvitella, että toi on kyllä mahdollistanut erittäin paljon. Otetaan toinen kysymys vielä loppuun.
No.
Minkä ohjeen antaisit 10 vuotta nuoremmalle itsellesi?
No mä antaisin kyllä sen ohjeen, että tai mä en olisi ikinä uskonut, että mä saan olla tässä. Mä en olisi ikinä edes uskonut, että mä oon itse asiassa elossa 40-vuotiaana. Että mä vietin vähän semmoista nuoruutta, että ei ollut tähtäimessä 40-vuotiaat. Enkä olisi ikinä uskonut, että mä voin olla näin onnellinen. Mä olisi ikinä uskonut, että mä saan tehdä tällaista työtä, kun mä teen. Mä olisi ikinä uskonut, että mä uskaltaisin esiintyä sadoille ihmisille. Mä olisin ikinä uskaltanut, että ihmiset tykkää musta tai että mun työkaverit tykkää musta tai että mä pystyisin jotenkin kontribuoimaan muille ihmisille. Niin jos mä olisin tiennyt, niin olisi ollut aika erilaista. Että mä sanoisin itselleni, että usko itseesi. Ja nyt mä rupean itkettä.
Mahtavaa. Okay. Kiitos.
Kiitos.
Karoliinan edesottamuksia voi seurata. Missä sua voi seurata? Kerro.
No mulla on karoliinaerinko.fi, niin siellä on blogi, mutta se on vähän laiskanlainen. Enemmän me kirjoitan filosofiakatemia.fi kautta blogi. Kaikki meidän porukka kirjoittaa ja Facebookissa toki ja Instassa on joogakuvia, niitä ei kannata katsoa. Mä osallistun sellaisiin joogachallengeihin ympäri maailmaa, niin siksi mun Insta-tilin pitää olla julkinen, mutta siellä ei ole mitään duunia liittyä, siellä on vaan niitä mun pyllistelykuvia.
Se on kuulostaa hyvältä.
Eikä kuulostaa.
Ja sit sulla on nää pari kirjaa, Drive on tässä ja tota, sitten se
Itseohjautuvuus. Kyllä.
Molemmat huikeita opuksia, voin kyllä suositella.
Kiitos. Me yritetään saada aikaa nyt ennen pitkään, niin semmonen itseohjautuvuus, how to do it, minne tulisi nämä stepit ja kaikkea ihan semmonen kädestä pitäen, että mitä voit lähteä tekemään. Mun pitää vähän vielä vokotella Frankkia, että se innostuu siitä, kun mä Frank on niin tykki kirjoittaa. Tuottaa tekstiä, että mä tarvitsen hänet kaveriksi.
Just niin. Kuulostaa hyvältä. Sitä jäädään odottamaan.
Kiitti.
Jos teillä on mitään kuulijoilla, mitään kysymyksiä, niin pistäkää meille lifted@lifted.fi osoitteeseen tai sinne Instagramiin hashtag yksi hyvinvointi, niin me kaapataan ne ja vastaillaan teidän kysymyksiin. Jos haluatte nämä yhteenvedon ja muistiinpanot tästäkin keskustelusta ja linkit esimerkiksi Karoliinan kanaviin ja näihin kirjoihin, niin menkää lifted.fi kautta blog, sieltä löytyy. Mahtavaa, ihan huikea keskustelu. Sain tästä henkilökohtaisesti paljon ja on varma, että kuulijat sain myöskin tosi paljon. Kiitos vielä.
Kiitos.
Mahtavaa. Nyt vaan viemään näitä oppeja käytäntöön. Loistavaa päivää kaikille.
Mahtavaa, että kuuntelit podcastin loppuun saakka.
Tämän podcastin lisäksi me totta kai tehdään paljon muutakin ja itse asiassa pistetään koko Lifted-tiimin effortti työyhteisöjen hyvinvoinnin ja kulttuurien kehittämiseksi. Ja me ollaan itse asiassa luotu uusi, paljon toimivampi työhyvinvointiratkaisu, mitä markkinoilla on aikaisemmin ollut. Sellainen ratkaisu, joka tuo oikeasti tuloksia niille hienoille työhyvinvointi-investoinneille, ettei ne vaan katoisi sinne Helsingin ja Tallinnan väliseen mereen.
Eli Wellbeing as a Service-niminen palvelu ollaan kehitetty meidän vuosien kokemuksen perusteella. Ja voidaan sanoa, että työyhteisöt on saanut tosi paljon näkyviä hyötyjä myös niissä euroissa. Ja etenkin siinä, mitä me halutaan, että ihmiset voi paremmin päivittää, ja se näkyy siellä työyhteisössä. Tämä on palvelu, joka tarjoaa yksilöllistä verkkovalmennusta, jossa ihmiset pääsee kehittämään juuri niitä osa-alueita, mitkä itselle on tärkeitä. Sekä sen lisäksi me tehdään teidän kanssa yhteistyössä hyvinvointisuunnitelmaa teidän organisaatiolla, jossa mietitään sitä, että miten tämä palvelu toimii mahdollisimman hyvin siellä teidän kuukausittaisesta ja viikoittaisesta tekemisessä ja miten live-kohtaamisia ja elementtejä sinne kannattaa luoda, jotta se varmasti onnistuu.
Jos tämä ratkaisu kuulostaa yhtään siltä, että se voisi toimia teidän työyhteisössä, niin on meihin rohkeasti yhteydessä. Olit sitten päättävässä tehtävässä tai et, pistä meille viestiä. Meidän yhteystiedot totta kai löytyy lifted.fi-sivulta, mutta voit pistää meille myös mailia suoraan mulle taneli@lifted.fi tai sitten Jukalle jukka@lifted.fi.
Kiitos paljon. Nähdään toivottavasti podcastin tai vaikka tapaamisen merkeissä.
Morjens.